Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายHP Subscription Solution ใหม่ที่ช่วยให้ SME และ Startup ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ IT ในราคาสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ631บาทสนใจ HP for Business โทรสอบถามได้ที่1800012215
เมื่อระบบธนาคารกำลังถูก disrupt ด้วยระบบการเงินใหม่หรือที่เราเรียกว่า DeFi คืออะไรแล้วมันกระทบระบบธนาคารเดิมได้อย่างไรเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวของระบบการเงินละกันนะครับเป็นระบบการเงินรูปแบบใหม่นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีคุ้นหูผ่านหูกันผ่านตากันมาบ้างละกันนะครับชื่อของมันก็คือ DeFi นั่นเองครับหรือว่าชื่อย่อของมันก็คือ Decentralized Finance นะครับชื่อนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้คำว่ายุ่งเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอเรนซีวงการบล็อกเชนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเกริ่นในหัวพอดแคสต์นี้ไว้ก่อนเลยนะกันนะครับว่า DeFi หรือว่า Decentralized Finance ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นหมายเลข1เลยนะครับกับการที่เข้ามา disrupt วงการการเงินทั้งโลกนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องอยากจะเล่าวงการการเงินแบบ briefly นะครับแบบย่อๆก่อนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มีระบบเงินเหมือนสมัยนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรนะครับเรามีอะไรแล้วก็ไปแลกสิ่งของกันเราจะเรียกว่า barter trade นะครับสมมติว่าเราผมเลี้ยงหมู1ตัวผมอยากกินวัวนะครับหมู1ตัวอาจจะมีมูลค่าที่มันแบบน้อยกว่าวัว1ตัวนะครับก็เอาหมู1ตัวนะครับอาจจะต้องแบบฆ่าหมูแบ่งครึ่งตัวแบ่งให้หมูตัวนึงแล้วฝั่งนู้นอาจจะต้องฆ่าวัวแล้วให้เรามาครึ่งตัวสมมุตินะครับมันก็จะเป็นแบบของแลกของเราเก็บกล้วยได้แลกแอปเปิ้ลนู่นนั่นนี่ว่ากันไปนะครับแต่ว่าข้อเสียของ barter trade นะครับเราก็รู้ว่ามันไม่คล่องตัวมันหามูลค่าได้ยากมันแบบบางทีก็เน่าเสียถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์เราก็เลยคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้นมาครับเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้หอยใช้เบี้ยนะครับใช้เงินใช้ทองใช้แร่เงินแร่ทองแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนเข้าใจเงินผิดใช้แบบซิลเวอร์กับโกลด์นะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่าสภาพคล่องหรือว่าความสะดวกในการแบ่งย่อยเป็นหน่วยย่อยได้ง่ายเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับดังนั้นมนุษย์เราก็เลยเหมือน develop ระบบทางการเงินขึ้นมานะครับให้มันอยู่ในรูปที่อ๋อมีทองมีเงินใช่ไหมก็เอามาฝากปุ๊บผ่อนธนบัตรออกไปมันก็เหมือนกับคนมีทอง1บาทก็สามารถแลกเงินได้ก้อนนึงก็เอาเงินไปกับจ่ายใช้สอยตามคือมันแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ง่ายสภาพคล่องดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวแบบพวกขโมยขโจรด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องการงงการเงินเนี่ยมันยังไม่ได้ซับซ้อนขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินนะครับมันไม่ได้มีแค่การซื้อและขายผมซื้อโทรศัพท์1เครื่องผมจ่ายเงินมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับแต่ว่าคำว่าระบบการเงินเนี่ยมันมีทั้งการกู้การให้กู้การฝากการลงทุนการแลกเงินเป็นสกุลเงินต่างๆเพราะอย่าลืมว่าโลกเราเนี่ยมีสกุลเงินเป็นร้อยสกุลเงินเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากใช้สกุลเงินไหนเราก็ต้องแลกไปสกุลเงินที่บริเวณนั้นอีโคซิสเต็มนั้นๆใช้งานอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องใช้เงินบาทอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราก็ต้องใช้เงิน US ดอลลาร์เราอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องใช้เงินเยนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยครับเวลาที่เราเขาเรียกว่าทำการแลกเปลี่ยนเนี่ยครับบางทีเรื่องของสภาพคล่องต่างๆเรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของความกลัวต่างๆอย่างเช่นสมมุตินะครับว่าเฮ้ยผมอยากให้คนๆนึงกู้เงินเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยไม่มั่นใจว่าคนนี้เขาจะแบบคืนเราไหวหรือเปล่านะครับเอ้ยมันจะชิงเงินเราไหมนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัวกลางขึ้นมานะครับตัวกลางที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าแบบช็อตคัทเลยนะครับไม่ต้องยืดยาวสาวความยืดมากเนี่ยครับมันก็คือธนาคารนะครับธนาคารเนี่ยครับถูกตั้งระบบธนาคารเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางแล้วก็บริหารจัดการเงินเป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินต่างๆอย่างเช่นผมอยากปล่อยกู้ผมก็เอาไปฝากธนาคารถูกไหมครับสมมุตินะแบบง่ายสุดคือฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยธนาคารก็เอาเงินเราไปปล่อยกู้ต่อให้นะครับธนาคารมีทั้งข้อมูลมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสามารถประเมินได้ว่าไอ้คนที่เอาเงินไปกู้เอาเงินกู้ไปเนี่ยมันมีความสามารถในการคืนมากกว่าโดยค่าเฉลี่ยทำให้จะไม่ชิงเงินเราแต่ว่าในฐานะที่เราไม่ได้มีข้อมูลเราไปฝากธนาคารเราก็เหมือนกับปล่อยกู้ให้กับธนาคารนั่นแหละครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะลงทุนเนี่ยครับเราก็ต้องผ่านโบรกเกอร์นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ดีไป เดินเข้าไปที่ไหนไม่รู้แล้วก็ซื้อหุ้นตัวหนึ่งได้เลยนะครับเราต้องมีโบรกเกอร์คนที่คอยบริหารจัดการในการมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราอยากซื้อหุ้นตัวนี้ซื้อปตท.1หุ้นเรามีเงิน400เราซื้อปตท.1หุ้นเราจ่าย400เราจะได้1หุ้นกลับมาไอคนที่ขายก็อยากจะมั่นใจว่าเฮ้ยผมเอาปตท.ให้คุณ1หุ้นผมจะได้เงิน400กลับมาเนี่ยครับมันเลยเรียกระบบว่าระบบตัวเนี้ยเรียกว่า centralized finance นะครับ centralized finance ก็คือเป็นระบบที่มีตัวกลางอย่างเช่นธนาคารหรือว่าอย่างเช่นถ้าไม่ใช้ธนาคารมันก็จะจริงๆคือธนาคารเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวกลางในระบบการเงินทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าเราจะโอนเงินไปต่างประเทศเราผมไม่สามารถหยิบเงิน100บาทโอนเงินให้พี่ชายที่อยู่อเมริกาได้100บาทผมก็ต้องเอาเงิน100เนี่ยไปฝากธนาคารธนาคารก็ไปโอนเงินให้โดยที่แปลงเงินบาทเป็นเงิน US แล้วก็โอนเงินจาก US บาทเนี่ยไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านท่อไปธนาคารต่างๆจนถึงพี่ชายผมซึ่งแน่นอนว่าพี่ชายผมได้รับไม่ถึง100บาทแน่นอนเพราะว่าระหว่างทางนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมอยู่ค่าธรรมเนียมมันมาหลายรูปแบบเลยครับบางทีก็เสียหลายต่อบางทีก็มาอยู่ในรูปของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไปง่ายๆว่ามูลค่าของเงินกับปลายทางอะครับมันลดลงเวลาที่เราอยากจะปล่อยกู้ให้กับใครสักคนหนึ่งแน่นอนว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับกับดอกเบี้ยคนที่กู้จ่ายนะครับคนที่กู้จ่ายสมมติว่าจ่ายมา5เราอาจจะได้แค่1ส่วนตรงกลางคือ4ธนาคารกินไปนะครับทีนี้นะครับไอจุดเปลี่ยนของเรื่องของ Centralized Finance ต่างๆเนี่ยมันเริ่มเกิดคำถามแล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยทำไมแค่เราจะแค่โอนเงินพวกนี้ครับเราต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเราแค่อยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเฮ้ยทำไมเราต้องเสียตังค์ด้วยแล้วทำไมเวลาที่เราอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเราก็ต้องมีบัญชีก่อนถูกไหมครับแล้วทำไมการที่เราจะมีบัญชีเนี่ยเราต้องให้ใครก็ไม่รู้ที่เป็นธนาคารนะครับมาอนุญาตความมีบัญชีของเรานะครับหรือว่าทำไมการโอนผ่านธนาคารมันถึงความเสี่ยงน้อยธนาคารก็มีสิทธิ์ล้มเหมือนกันนี่นาหรือว่าถ้าระบบธนาคารโดนเจาะเงินที่เราฝากไว้ก็อาจจะสูญหายไปได้เหมือนกันเนี่ยนาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยตัวกลางณปัจจุบันที่เราใช้อยู่ finance สิ่งเขาเรียกว่าการเงินแบบที่มีตัวกลางนะครับบางครั้งบางทีนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยแบบที่เราคิดเหมือนกันนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่ว่า decentralized finance หรือว่า DeFi ขึ้นมาครับ DeFi เนี่ยครับมันเกิดจากการความคิดเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยตัวกลางเนี่ยมันเกินไปมันไม่จำเป็นขนาดนั้นมันกินค่าธรรมเนียมมากเกินไปทำไมเราไม่ทำระบบการเงินขึ้นมารูปแบบใหม่ที่มันไม่ต้องใช้ตัวกลางล่ะในเมื่อถ้าผมจะโอนเงินให้กับเอานาย A กับนาย B นะครับจะโอนเงินหากันไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะให้กู้ปล่อยกู้กันเนี่ยไม่มั่นใจว่าเฮ้ยจะคืนเงินกันได้หรือเปล่าจะเราจ่ายเงินไป400เขาจะให้หุ้นปตท.เราจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดใช้เป็นนวัตกรรมแล้วกันนะครับที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับบวกกับสมาร์ทคอนแทรครวมกัน2ตัวนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็น Decentralized Finance ก็คือในเมื่อคุณไม่เชื่อใจกันใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องเชื่อใจกันเลยเวลาคุณทำอะไรก็ตรวจสอบให้หมดทุกคนระบบของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนนะครับมันคือระบบที่ผมใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเกิดสำหรับใครเคยที่ใช้ BitTorrent นะครับในการดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยบล็อกเชนมีความคล้าย BitTorrent มากๆครับคือให้ทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลต่างๆกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวกลางทุกคนจะเห็นข้อมูลเหมือนกันทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระและทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแบบเร็วครับแบบโอนเงินตอนนี้นะครับไปที่อเมริกาเนี่ยอาจใช้เวลาแค่30วิก็คือผมสมมติว่าผมโอนเงินสมมุติบิตคอยน์แล้วกันโอน1บิตคอยน์ปึ๊บไปให้พี่เนี่ยประมาณ15วิ30วินะครับถึงแล้วเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะโอนเงินไปให้พี่ชายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2วันทำการคำถามคือเงินผมมันลอยอยู่ที่ไหนบนโลกครับเนี่ยว่ากว่ามันจะไปถึงพี่ชายผมเนี่ยมันใช้เวลานานจังนะครับเขาก็เลยเกิด Decentralized Finance ขึ้นมาทำให้มันเกิดการโปร่งใสมากขึ้นใช้ระบบบล็อกเชนที่ให้ทุกคนนะครับสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้หมดเลยถ้าใครอยากจะตรวจสอบอยากจะเข้าถึงข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า Decentralized Finance โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางขึ้นมานั่นเองครับอยากกู้เงินกันใช่มั้ยไม่ต้องกลัวว่าผมเอาเงินให้เขา1เหรียญสมมุตินะครับ1เหรียญอะไรสักอย่างนึงเขาก็ต้องส่งอะไรบางอย่างกลับมาให้ผมเป็นดอกบงดอกเบี้ยเป็นอะไรว่ากันไปโดยที่ไอ้เงื่อนไขตรงนี้ครับมันจะเซตเทิลก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายเนี่ยครับทำธุรกรรมตามตกลงตามสมาร์ทคอนแทรคเรียบร้อยแล้วทรานแซคชันถึงซักเซสนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าโอนเงินไปให้ตัวกลางก่อนตัวกลางถือไว้คนนี้โอนเงินมาที่ตัวกลางตัวกลางโอนเงินมาให้ผมอีกทีนึงเนี่ยอันนี้ครับไม่จำเป็นเลยมันสามารถตัดตัวกลางทิ้งได้เลยนะครับ Decentralized Finance เนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าการมาของ Decentralized Finance นะครับมันมา disrupt ระบบธนาคารที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า Decentralized Finance ณปัจจุบันนะครับก็ยังมีวอลุ่มมีขนาดตลาดนะครับ ที่ยังไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับโวลูมของธนาคารณปัจจุบันนะครับง่ายๆว่าช่วงเนี้ยมันเพิ่งเริ่มต้นมันเพิ่งมาเท่านั้นเองนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเราใช้บริการธนาคารคือเราไปฝากเงินเราได้ดอกเบี้ยสมมุติ 1% นะครับผู้กู้นะครับกู้เงินอาจจะเสียดอกเบี้ย 8% แบบมีหลักประกันสมมุตินะฮะมันก็จะมีสเปซส่วนต่างตรงเนี้ย 7% ที่มันหายไปในระบบนะครับไอ้ 7% เนี่ยมันก็จะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายดำเนินงานของธนาคารทั้งค่าตรวจสอบค่าเก็บ data ค่าทุกสิ่งทุกอย่างของธนาคารเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็รวมถึงผลกำไรของธนาคารด้วยแต่ทีนี้ครับเมื่อตัดตัวกลางออกนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ระบบ DeFi ในการให้กู้กับกู้ยืมเงินกันแล้วกันนะครับผมกับแอบกระซิบเลยว่าดอกเบี้ยสูงให้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าใครแบบได้ศึกษาเรื่อง DeFi จริงๆเนี่ยดอกเบี้ยที่เราได้รับแทบจะเป็น 100% ของที่ผู้กู้จ่ายเลยนะครับมันมีสเปดนิดเดียวที่เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการให้ทุกมันจะมีค่าธรรมเนียมสำหรับคนที่ proof work ก็คือคนที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยืนยัน transaction ให้กับเราครับคล้ายๆระบบ BitTorrent ที่ทุกคนต้องเข้ามายืนยันแต่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับคนที่เข้ามายืนยัน transaction ด้วยแต่ผมบอกได้เลยว่ามันต่ำมากแทบจะเกือบ 100% นะครับที่ดอกเบี้ยที่เขาจ่ายแล้วเข้าตัวเราเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการตัดตัวกลางออกครับมันช่วยทำให้ดอกเบี้ยฝั่งคนที่กู้ครับก็จ่ายน้อยลงส่วนคนที่ไปฝากเงินหรือที่อยากได้ดอกเบี้ยนะครับก็ได้เยอะขึ้นแบบมีน้ำมีเนื้อเลยนะครับอันนี้แหละครับมันเลยน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ DeFi นะครับหรือว่าจะเป็นในแง่มุมของการแลกเปลี่ยนเงินตานะครับไอ้แลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดในยุคโควิดเนี่ยอาจจะเบาๆกันลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงปกติเนี่ยการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยผมเชื่อทุกท่านน่าจะมีความซัฟเฟอร์กับมันประมาณนึงนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันไม่สะดวกครับถ้าเราอยากไปแลกเงินเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องไปที่สาขาธนาคารเพื่อแลกเงินแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีแบบทราเวลการ์ดเริ่มมีอะไรทำออนไลน์ได้นะครับแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างสูงเราจะเบิกเงินออกมาก็มีค่าธรรมเนียมเรียกว่าทำอะไรก็มีค่าธรรมเนียมเต็มไปหมดนะครับทีนี้เนี่ยครับมันก็มีระบบเรียกว่าระบบ DeFi ตัวนึงชื่อว่า Uniswap แล้วกันนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้หรือว่าถ้าเกิดเรามีเหรียญเนี่ยเราก็สามารถไปฝาก Uniswap ได้ให้เขามีเหรียญมากขึ้นแล้วเขาก็เอาเหรียญเราไปแลกไปเปลี่ยนเหมือนกับกู้ยืมเงินเราอะครับไปทำธุรกิจของเขาเราก็ได้ดอกเบี้ยซึ่งผมบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วไอ้สิ่งที่มันเขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังระบบของ DeFi เนี่ยจริงๆผมอยากให้ทุกท่านแยกก่อนนะครับคือ DeFi นะครับมันอยู่บนเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนใครรู้จัก Bitcoin นะครับ Bitcoin ไม่ใช่บล็อกเชนนะครับ Bitcoin ใช้บล็อกเชนในการทำ transaction นะครับดังนั้นเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยครับมันเลยเป็นเทคโนโลยีของอนาคตประมาณหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันจะเข้ามา disrupt ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะครับอุตสาหกรรมการเงินผมเชื่อว่า DeFi เนี่ยจะเข้ามาแน่ๆแต่ว่าช้าเร็วเนี่ยอาจจะไม่กำหนดได้แต่ผมเชื่อว่าในเมื่อถึงปัจจุบันวันหนึ่งนะครับที่คนมองว่าเฮ้ยธนาคารไม่จำเป็นเราก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้นี่หว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆ disrupt ตัวธนาคารด้วยตัวมันเองแล้วเดี๋ยวธนาคารเขาอาจจะต้องปรับตัวอาจจะต้องทำตัวเป็นแบล็กโบนให้กับระบบบล็อกเชนแทนที่จะมาเป็นแบบตัวกลางอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะเห็นการปรับตัวที่ยิ่งใหญ่ของธนาคารเลยนะครับหรือว่าในวงการอสังหาเนี่ยครับก็สามารถใช้บล็อกเชนนะครับมายืนยันในการโอนโฉนดก็ได้ไม่ต้องไปที่ดินก็ได้นะครับว่าเอ้ยผมโอนโฉนดให้กับคนชื่อ B และชื่อ B จ่ายผมไปผม1ล้านแล้วโฉนดนี้เป็นของ B แล้วนะทุกคนในระบบวงของบล็อกเชนนั้นนะครับก็จะรู้ทันทีนะครับว่า B เป็นเจ้าของแล้วโดยสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมานั่งเซ็นเอกสารค้นไฟล์เอกสารดิจิตอลไฟล์อะไรให้วุ่นวายนะครับหรือว่าจะเป็นวงการแพทย์อันนี้ผมว่าดีมากวงการแพทย์บล็อกเชนเนี่ยก็เข้ามาดิสรัปเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยข้อมูลคนไข้เนี่ยทำไมเราต้องไปขออนุญาตโรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ทั้งที่ข้อมูลคนไข้จริงๆมันคือ privacy ของตัวเรานะครับถ้าเราเอาข้อมูลเราเนี่ยขึ้นบล็อกเชนไว้นะครับไม่ว่าโรงพยาบาลไหนมาขอข้อมูลยาต่างๆเนี่ยก็สามารถดึงข้อมูลจากบล็อกเชนได้เลยผมว่าอันนี้ดีมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นวงการการศึกษาไหมครับก็ผมว่าปัญหาหนึ่งที่ถูกพรูฟแก้ไขแน่นอนเรื่อง transcript ปลอมเรื่องของวุฒิปลอมเนี่ยไม่สามารถทำได้แน่นอนเพราะว่ามันสามารถพรูฟได้ว่าเฮ้ยบุคคลคนนี้เนี่ยเรียนจบจริงหรือเปล่า transcript เป็นอย่างไรนะครับจะเห็นได้ว่าบล็อกเชนนี่เป็นกระดูกสันหลังของหลายๆอย่างเนี่ยตัวนี้แหละครับเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่ผมมองว่าน่าจะเข้ามา disrupt ในหลากหลายวงการโดยเฉพาะวงการทางการเงินเนี่ยด้วยความที่ว่าผมอยู่ในวงการการเงินมาตลอดการทำงานแล้วกันนะครับผมก็จะเห็นว่าสภาพแวดล้อมของ ระบบการเงินณปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรแล้วการมาของบล็อกเชนนะครับมันทำให้ตัวกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวธนาคารเองเนี่ยครับกำลังประสบความลำบากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้เราน่าจะได้เห็นนะครับว่าธนาคารจะต้องปรับตัวเข้าสู่บล็อกเชนยังไงหรือเอาบล็อกเชนมาใช้ทำธุรกิจอย่างไรได้บ้างนะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ